galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024-ka waa 18, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Salakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo xilka laga qaaday. Waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dilka hogaamiyaha garabka militari ee Xamaas, Yaxya Sinwaar. Sidoo kale waxaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a idinku haynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka Somaalilan iyo fursadaha uga bannaan haweenka inay ka qaybgalaan siyaasadda.
Runtii sida la ognahay, waxa dhow kaabeenkii baa dhow, doorashadii baa kaabigeeduna inagu waa wakhtiga ay ugu nugul yihiin xisbiyada, ururada. Waa halka maanta lagu gorgortami karo ee miiska lagu garaaci karo. Waa halka ay gabadhu tirsan karto codka ururka ama xisbiga soo gala, imise haween ahaa ay xisaabsan karto, kula xisaabtami karto ragga madaxda ama ka sarreeya ee waxa weyn xisbiga ama ururkii guddoonka saraxaysa.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa jimcada maanta wasiirkiisa arrimaha gudaha Kithure Kindiki u magacaabay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka inta ka dhiman muddo xileedkiisa. Magacaabistiisa ayaa timi saacado kadib markii baarlamaanka Kenya mooshin ay ka keeneen ay xilka uga tuureen ku-xigeenkiisii hore Rigathi Gachagua oo ay ku soo eedeeyeen musuqmaasuq iyo kala qaybinta qowmiyadaha Kenya. Madaxweyne ku-xigeenka xilka laga xayuubiyey ayaa codka kalsoonida loo qaaday isagoo ku jira cisbitaal kadib markii wadna xanuun uu ku dhacay, isagoo la dhibtoonayo walaac xoog leh iyo isku buuq ka dhashay culaysada siyaasadeed ee maalmahan la soo dirsay. Kindiki ayaa wuxuu ahaa musharaxa ugu cadcad ee xilka madaxweyne ku-xigeenka intii lagu jiray ololihii doorashada ee 2022-kii si la mid ah Gachagua, waxaana kaloo uu ka soo jeedaa gobollada dhexe ee Kenya halka oo codadka doorashada qani ku ah. Moses Wetangula oo ah afhayeenka baarlamaanka Kenya ayaa sheegay inuu fariin ka helay madaxweynaha Kenya William Ruto taasoo ku saabsan magacaabista Kithure Kindiki si uu u buuxiyo booska bannaan ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka. Mudanayaasha golaha ayaa la filayaa inay dhowaan u codeeyaan inay u ansixiyaan magacaabista Kindiki. Taageerayaasha madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa dhaleeciyey habka loo maray xilka qaadistiisa oo ay sheegeen in lagu degdegay kadib markii sanadka ay u codeeyeen in loo ogolaado maalmo dheeri ah si loo siiyo waqti uu ku soo caafimaado islamarkaana uu ku hor yimaado golaha isagana difaaco eedaha loo soo jeediyey. Madaxweynihii ku-xigeenkii hore ayaana ku lug yeeshay kala qaybsanaan iyo weliba muran dhinaca qowmiyadaha ah, iyadoo golaha sharci dejinta ay sidoo kale ku soo eedeeyeen musuq maasuq. Wuxuu hadda ku xanuunsanayaa cisbitaal lagu dabiibayo iyadoo uu ku dhacay wadna gariir ka dhashay qalqalka siyaasadeed ee markaasi uu la tacaalayo. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday Khamiistii inay dishay hogaamiyihii Xamaas, Yaxya Sinwaar, oo ahaa naqshadeeyihii soo abaabulay weerarkii Oktoobar 7, 2023 ee dhaliyay dagaalka Gaza. Waa hogaamiyihii labaad ee Xamaas ee Israa'iil ay disho tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday sanad ka hor. Israa'iil ayaa horey u dishay Ismaaciil Haniya. Yaxya Sinwaar ayaa geeriyooday isagoo ka dagaalamaya Gaza, sida ay muujinayaan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada. Israa'iil ayaa duqeymo ka geysatay Gaza sidoo kale Jimcihii, iyadoo ku cadaadinaysa dagaalkeeda sanadlaha ah si ay u burburiso Xamaas kadib dilka hogaamiye Yaxya Sinwaar. isagoo ammaanay dilka Sinwar. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in dagaalka ka dhashay Xamaas ee Oktoobar 7-deedii uusan weli dhammaanin, balse wuxuu intaa ku daray inuu ahaa bilowga dhammaadka. Waxa uu ku tilmaamay dhimashada Sinwar oo ah maskaxdii ka dambeysay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda Israa'iil, astaan muhiim u ah oo hoos u dhac ku keenaysa xukunka Xamaas. Sinwar ayaa wuxuu noqday hogaamiyaha Xamaas kadib markii la dilay bishii Juulaay madaxii siyaasadda Ismaaciil Haniya. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo dowladiisa ay tahay tan ugu sarreysa ee hubka siisa Israa'iil ayaa yiri tani waxay tahay maalin u wanaagsan Israa'iil, Mareykanka iyo caalamkaba. Dhinaca kale, milatariga Israa'iil ayaa sheegay Jimcihii inay u direen cutub kale oo ciidan si ay u taageeraan kuwa ka howlgala Jabaaliya oo ah kaamka ugu weyn 8 xero qaxooti ee taariikhiga ah ee Gaza, halkaasoo dadka deegaanka ay sheegeen in taangiyada ay duqeeyeen wadooyin iyo guryo markii ay si aada ugu sii jibaaxeen dhulka. Dadka deegaanka Jabaaliya ee waqooyiga Gaza ayaa sheegay in taangiyada Israa'iil ay soo gaareen bartamaha xerada iyagoo adeegsanaya duqeymo culus oo dhulka iyo cirka ah kadib markii ay ku soo ruqansadeen xaafadaha la degan yahay. Dadka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay maalin kasta duqeyn ku burburiyaan guryo dhowr ah oo mararka qaarkood ay ka soo weeraraan cirka iyo dhulka iyagoo guryaha ku dhejinaya bambooyin meelo fog laga qarxiyo. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka howlgalayaan Jabaaliya 2-7 ee la soo dhaafay ay dileen daraasiin mintidiin dagaal daraasiin ka tirsan kooxda Xamaas, waxaana ay sheegeen in xeryaha qaxootiga ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada Xamaas. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan saxaraha galbeed ayaa soo jeediyey in dhulkaasi loo kala qaybiyo Morocco iyo jabhadda Polisario oo madax bannaanida doonaysa si loo xaliyo colaadda soo jiitamaysay 10 sano. Wakaaladda wararka ee FB ayaa sidaasi ogaatay Khamiistii. Waxaan si taxadir leh ugu eegay oo aan u ballaariyay dhammaan dadka ay qusayso fikradda kala qaybinta dhulka, Stephen de Mestura ayaa sidaasi yiri intii lagu guda jiray kalfadhi xiran oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeeshay 4-dii. Saxaraha galbeed waxaa inta badan gacanta ku haya Morocco, balse jabhadda Polisario oo ay Aljeeriya taageerto ayaa u ololeynaysa madax bannaani dhulkaas tan iyo ka hor intii gumaysaha Spain uusan ka bixin sanadkii 1975. Qaramada midoobay ayaa waxay u aragtaa dhul aan madax bannaanayn. Rabaad oo maamusha ilaa 80% baaxadda dhulka ayaa u ololeynaysa qorshe ismaamul xadidan lagu siinayo saxaraha galbeed iyada oo qayb ka ahaan uu ka ahaanayo Morocco. Polisario ayaa ku baaqaysa afti ayo ka tashi oo qaramada midoobay ay mas-uul ka tahay, taasoo la qorsheeyay markii xabad joojin la siixay 1991, balse aan marnaba dhaqangelin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku-xigeenkiisa u magacaabay Professor Kithure Kindiki oo ahaa wasiirkiisii arrimaha gudaha kadib markii xubnaha aqalka sare ee Kenya ay xilka ka qaadeen Rigathi Gachagua oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya, kaas oo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq iyo kala qaybin qowmiyadaha Kenya ah, waxaana xilka laga qaaday isagoo isbitaal ku jira. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O E-da Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa Abraham Kithure Kindiki oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha dalka Kenya waxa uu magacaabay ku-xigeenkiisa saacado kadib markii xubnaha aqalka sare ee dalka Kenya ay xilka ka xayoobiyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua. Magacaabista Kindiki waxaa si aqlabiyada u taageeray 236 xildhibaan kadib ansixinta golaha qaranka ayaa lagu wadaa in la dhaariyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dalka Kenya Kithure Kindiki. markii la dhaariyo Kindiki waxa uu la wareegayaa hoggaanka labaad ee dalka isagoo bedelaya madaxweyne ku xigeenkii hore ee Rigathi Gachagua kaas oo baarlamaanka xilka ka qaaday. Haddaba Abraham Kithure Kindiki oo loo magacaabay madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya ayaa waxa uu dhashay 17kii bishii July ee sanadkii 1972, wuxuuna ka soo jeedaa ismaamulka Tharaka Nithi. Wuxuu markii ugu horeysay siyaasadda ugu soo biiray sanadkii 2013, markaas oo loo doortay senatorka aqalka sare ku matalaya ismaamulka Tharaka Nithi. Waxaa sidoo kale sanadkii 2017 loo doortay ku xigeenka fayeenka aqalka sare ee dalka Kenya. Kindiki ayaa ahaa musharaxa ugu sarreeya ee ku loolamayay inuu noqdo ku xigeenka madaxweynaha dalkani Kenya intii lagu guda jiray doorashadii sanadkii 2022. Waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha wax yar kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya uu xafiiska la wareegay bishii September ee sanadkii 2022. Haddaba Kithure Kindiki waa nin noocee ah? Waxaan arintaasi wax ka weydiiyey aqoonyahan Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda, horeyna u soo ahaa afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda, saaxiib aad u dhowna la ah madaxweyne ku xigeenka cusub ee loo soo magacaabay dalka Kenya.
Horta nin aqoonyahan weeya ninkan madaxweyne ku xigeenkan meesha lagu magacaabay, markii horena madaxweynihii isagu la rabay, laakiin beeshu ka soo jeedo ayaa yidhi ninkan meeshan maanta laga saaray madaxweyne ku-xigeenkii ahaan jiray ayay la rabeen, ayuu magacaabay raali ahow. Marka ninkan waxa weeye nin ku takhasusay jaamacad heer ilaa professor weeye, aniguna hadda waan iska qaranaynaa, isku da-na weynu nahay oo haddaan anigu ka yiraa in yar, laakiin waa nin aad iyo aad iyo aad caqli badan, karti badan leh, nin ay ahayd markii hore inaan meesha loo dhiibo dalkana garanaya inuu madaxweyne ku-xigeen u yahay dalka, inaanu gobol u ahayn. Waxa miisaaniyaddu leeyahay waa mid aada u sareysa. Anigu waxaan qababa waa iftiin soo galay dowladda, waxaan qaba waa nin miisaaniyaddiisa meesha markuu keeno dhibaatooyinka waaweyn ee dalka ka jira madaxweynaha kala tashan karayo. Markaad wasiir tahay amar baad qaadanaysa, laakiin markaad wasiir madaxweyne ku xigeen markaad tahay tashi ayaa lagula yeelanayaa, wixii go-aanka laga gaaraya madaxweynuhu waa kula tashanaya. Marka miisaaniyaddiisa maanta waa ka sareysa wasiirka amnigu ahaa, waana arrin aanu aad u soo dhaweynno wax ku ool ah.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua ayaa maxkamadda sare ee dalka Kenya waxa uu gudbiyey codsi uu ku doonayo in golaha qaran ee xeer dejinta looga hor istaago ansixinta magacaabista madaxweyne ku-xigeenka cusub uu soo magacaabay madaxweynaha dalkani Kenya. Sidoo kale qareennada Gachagua ayaa ku doodaya in aqalka sare uu si sharci darro ah u weyday go-aankii xildhibaanada baarlamaanka ay xilka uga xayoobiyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Israa'il ayaa ku dhawaaqday qamistii inay dishay hoggaamiyaha Hamas Yahya Sinwar oo ahaa naqshadeeyihiisa abaabulay weerarkii 7 Oktoobar ee 2013 ee dhaliyay dagaalka Gaza. Warbixin ay VOA-da ka qortay arrinkaasi waxaa inoo haysa Falastiin Ahmed Iman.
Ciidamada Israa'il ayaa sida muuqata si kadis ah oo aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay Sinwar, waxay kula kulmeen isaga iyo laba dagaalyahan oo kale dhisma ku yaalla koonfurta Gaza iyagoo rasaas isweydaarsaday, waxayna markiiba ka shakiyeen Israa'il inay disho Sinwar oo ahaa 16 jir, balse waxay xaqiijiyeen saacado kadib baaritaan markii ay sameeyeen oo ay ku jiraan hubinta DNA-giisa ama hidde-sidihiisa iyo diiwaanka ilkaha. Yahya Sinwar oo mas-uul ka ah suuqii 7 Oktoobar ayaa maanta waxaa dilay askarta IDF, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il, Israel Katz. Katz ayaa dilka Sinwar ku tilmaamay guul ciidan iyo niyad-dhis wanaagsan oo ay gaareen ciidamada Israa'il. Kaats ayaa intaasi raaciyey, dilka Sinwaar wuxuu abuuri doonaa suuragalnimada in si degdega loo sii daayo la haystayaasha iyo in la keeno isbeddel u horseedi doona xaqiiqo cusub Gaza iyadoo aanay Xamaas iyo Iiraan gacanta ku hayn, ayuu yiri. Laakiin saameynta degdega ah ee dhimashada Yaxya Sinwaar lama hubo. Wadahadallada xabad joojinta ee Gaza ayaa muddo bilo ah hakad ku jiray, iyadoo Xamaas iyo Israa'iil labaduba ay ka fiirsadeen tafaasiil kasta oo lagu hakinayo colaadda. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku hadlaya luuqadda Hebrewga kadib dhimashada Yaxya Sinwaar ayaa u sheegay dadka reer Gaza, isagoo yiri wuxuu baabi'iyey noloshiina, isagoo sheegay in fursad ay u tahay inay ka taqallusaan xukunkiisa. Ururka Xamaas oo uu Mareykanku aqoonsan yahay argagixiso ayaa la rumaysan yahay inay weli gacanta ku hayaan ilaa iyo 100 ka mid ah 250 la haystayaala oo lagu qabsaday weerarkii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, inkastoo la rumaysan yahay in ka badan 30 ay dhinteen dadkaasi. Israa'iil waxay sheegtay in aysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya in la haystayaasha ay ku sugnaayeen dhismaha lagu dilay Sinwaar iyo labada kale ee dagaalyahanada ah. Yaxya Sinwaar ayaa loo magacaabay hogaamiyaha Xamaas kadib dilkii bishii Agoosto dahraan loogu geystay hogaamiyihii hore Ismaaciil Haniyeh. Iiraan ayaa ku eedeysay Israa'iil inay ka dambeysay dilka Haniyeh, kaasoo dahraan u aaday inuu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Iiraan. Hadal uu soo saaray Michael Herzog oo ah safiirka Israa'iil u fadhiya Mareykanka waxa uu ku yiri, maanta dunida waa meel nabdoon. Lacago, warqado aqoonsi iyo qalab dagaal ayaa laga helay meydadka Maleeshiyadan. Warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay in ciidamada la kulmay Yaxya Sinwaar iyo ragga la socday aysan aagga u joogin howlgal dil oo aanay horey u haysan sirdoon ku saabsan joogitaanka Sinwaar ee aaggaasi. Faras Abu Xamsa oo ah madaxa waaxda gurmadka degdega ee wasaaradda caafimaadka ee waqooyiga Gaza ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada, wuxuuna sheegay in 10 qof ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo uu xusay in isbitaalka Kamaal Cadwaan ee ka ag dhowaa uu la tacaalayo sidii loo daweyn lahaa dhaawacyada. Haween iyo caruur badan ayaa ku sugan xaalad halisa, ayuu yiri. Israa'iil ayaa marar badan duqaysa xeryo teendhooyin ah iyo iskuullo ay gabaad ka dhigtaan dadka barakacayaasha ah ee ku sugan Gaza. Militariga Israa'iil wuxuu sheegay inay duqeymo sax ah ay ku hayaan mintidiinta oo ay isku dayayaan, buu yiri, inay ka fogaadaan inay waxyeelo u geystaan dadka rayidka ah, balse weeraradooda ayaa inta badan lagu dilaa haween iyo caruur.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashooyinka Somalilan iyo kaalinta haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda. Qadar Maxamed Cabkulle ayaana hargeysa ku soo diyaariyey.
Aw wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Toddobaadkana barnaamijku waxa uu idinka imanayaa magaalada Hargeysa. Dhegeystayaal, barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka Soomaaliland ee kaabiga inagu soo haya, waxaana aanu si gaara ugu eegaynaa gebi ahaanba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haweenka Soomaaliland iyo doorashooyinkan soo socda, fursadaha ugu jira, sida ay uga faa'iideysan karaan dhinaca siyaasadda, iyo sida ay u diyaarsan yihiin iyo caqabadaha horyaala ama ku gudban. Toddobaadkan barnaamijka waxaa igu martiya oo aan waqtigooda uga mahadnaqayaa marwo Hadliye Maxamuud oo ah xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee u cid, marwo Hibe Muuse oo ah xogeeyaha degmada Ibraahim Koodbuur ee xisbiga talada haya ee Kulmiye, marwo Fosiye Keyse oo ah guddoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee Wadani, marwo Xamde Jaamac oo ka tirsan hoggaanka urur siyaasadeedka Barwaaqo, iyo marwo Khatra Nuux oo ka tirsan dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad. Ugu horeyn, barnaamijka dhegeystayaal, waxaan ku bilaabayaa ururada iyo xisbiyadu siyaasadoodu sida ay haweenka Soomaaliland fursad u siinayso. Marwo Hadliye Maxamuud, xisbiga u cid aad ka tirsan tahay hoggaankiisa, waa sidee siyaasadiisa ku wajahan haweenka Soomaaliland?
Sunta walaalo Khatar Cakuule, aad baan ku salaamayaa. Anigu horta xisbigan ku jira waa xisbiga ugu daaweyn iminka xisbiyada iyo ururadaba ee jira. Waana xisbiga dee waxaan ku leeyahay dee ay hal door badan ka soo baxeen. Anaga horta xisbiga iyagu ka siyaasad ahaan haweenka waxaan leeyahay horta waa xisbiga keliya haweenka ugu roon, because Faisal waar gudoomiyaha iyagu waa ninka kaliya ee haweenka dhageysta waa u soo da u dhiibta waxna qabta laakiin gaafar kali foolma dhaqdo anaga xisbigaa goorta markii horeba 130 ayaa haweenku ahaayeen 130 markaa waxay ka tirsan tahay wasiirahan tiri haddu xisbigu ku guuleysto 3 inkastoo aanu iminka ku doodnay inaanu kordhino laakiin dhibaatadu way iska jirtaayo waxay ku imanaysaa qadar oo anigu dee waanan soo maro waxaana hablida xildhibaanada iyo sharaxay marka sidaas aan ugu galdoloolo badan aanu u ogahay galdoloolooyinka jira dhibka jirta horta waa dhaqanka dumarku waa annoon isma yaqaanaan waxay u dhaxeeyaan reerkay ka dhasheen iyo reerkay u dhaxeen marka reerkay ka dhasheen iyo reerkay u dhaxeenna waxa u dhaxeeya wasiiru dumarku waa qabiil siiro leh waa inay iskartaan inay tribe gooniyo dumarku yihiin ay wanaagsan oo qolo gaar oo mujtamac gaar oo dumara
nagaad waa nimanaya ku soo noqonaya khatra laakiin aan ku weydiiyo aan ku xigsiiyo xamda urur siyaasadeedka barwaaqad ka mid tahay bal haweenka iyo ururka haddaad carfu ku dhufatid
aad baad u mahadsan tahay khadar urur siyaasadeedka barwaaqo waxaan ka mid ahay hoggaankiisa muddada u jirayba waxaana la doortay shirweynihii u horreysay oo aan ku soo biiray shirweyne labaad oon caadi ahayn oo dhacayna ka mid baan ahay ururku waxa uu leeyahay dastuur ama xeer hoosaad 120 ayaa haweenka looga ogolyaa ama xeerka ku qoran taa waxaa dhiirigelisay oo aad waxweyn uga soo shaqaysay guddida ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka oo urur kasta qasab kaga dhigtay in hoggaanka gabadhi kaga jirto way ku ammaanayn doorka shariifka ayay qaateen iyo dadaalka ay dumarka mar walba la berber taagan yihiin dumarku ururkayga waxay ku jireen hoggaankii waxay ku jireen golaha fulinta sidoo kale waxaanu ku jirnaa golaha dhexe door aad u muhiima bay leeyihiin way jiraan caqabado aanu doonayno inaan imika ka baxno ama aan mar walba ku doodno dumar ahaan oon leen intan inaguma filna hoggaanka inaan hal qof kaga jiraa kagama filna aan mar walba miiska aan wax weyn u fadhiyo in naloo kordhiyo xubnaha naloo kordhiyo golihii dhexe naloo kordhiyo fulintii naloo kordhiyo hadba intii aan wax ka qaban karana waan dadaalay fulintoo kale imika waa naloo kordhiyo intii maaha caqabadaha waxaanu la qabnaa dee haweenka somalilan ee guud waxaan la qabnaa ururada waxaan la qabnaa xisbiyada waxaa jira caqabado guud oo na haysto oo ah haddii midowgii dumarku aanay lahayn santar dhexe
hibo xisbiga kulmiyaad ka tirsan tahay isla su-aasha aan weydiiyey haweenka kale ayaan ku weydiinay hiba ahaan xisbiga kulmiye ilaa halkee ama haweenka siyaasadiisa siduu ku yahay
dhammaan waan salaamaya adigu cakuula iyo kasoo qaybgalayaashan haddii aan maxay ahayday xisbigayga horta dib ugu noqdo anigu waxaan ka tirsanaa muddo 22 laba jeer oo ay guuleystay xisbiga iyo intii uu mucaaradka ahaaba run ahaantii waxaan iminka uun aan jaanis u helay inaan jaranjaro kasoo koro xisbigaygu 30% ayuu haweenka ka siiyey wuxuuna kor u qaaday moralka iyo niyadda waxaa kalugu sameeyey inuu xisbigayga ururada oo dhan soo saaray si dadku si saamiya ay u helaan uga qayb qaataan siyaasadda taas ayaanu anagu ku bogaadinayna xisbigayga iyo madaxweynaha qarankaba
waan gartay waan kusoo noqonayaa marwahiba waan kusoo noqonayaa aan markaas siiyo marwa foosiya xisbiga wadani eed ka tirsan tahay sidee bay tahay siyaasadiisa ku wajahan haweenka somaliland
aad baan ku salaamayaa wariye marka aan kaala hadlo xisbiga wadani kaalinta oo haweenka kaga jiraan waa kaalin aad u weyn mana aha kaalin yar oo khafiif ah for example hoggaankii waanu ku jirnaa labaanu ka nahay garbadii haweenka fulintii muxuu ahaa golihii dhexe wax kasta oo haween oo xisbiga ka dhisan waanu ku jirnaayo ka mid baanu nahay 30 lanoo ballan qaaday waxyaalo badan baa noo dheer oo xisbiga gudihiisa ah
waa ku imanaya kusoo noqonaya khatra dalada nagaad oo shirkana qabatay 100 haweenkii ka qayb galay hadiisa lagu qabtay shirkan iyo nuxurkiisa
khatar oo walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay muddo 2 halkan waxaanu ku wada joognay haweenweynaha siyaasadda ku matala dumarka reer somaliland markaan leeyahay waxaan uga jeedaa 3 xisbi siyaasadeed iyo 7 urur siyaasadeed dhammaantood halkan bay ku sugnaayeen ujeedkayga guud wuxuu ahaa uun bal in dumarnimo iyadoo la isku duuban yahay loo eego sidaynu u samayn maadaama inagu soo fool leeyahay ololihii iyo doorashadii si guud ahaaneed loo eego dumar haddaynu nahay maxay nagu waajiba maxaynu qaban karnaa weliba anagu waxaan xooga saaraynay xilliyada doorashada waxaa jira tacadiyo badan oo dhaca oo ka dhan ah haweenka iyo bulshada guud ahaanteed dumarka waxaanu rabnay inaanu ku baraarujino inay nagaad leedahay xarun lagula tacaalo
أما إن وحلاقة قبطة تعدية كذا كها وينك وإلى هذا هاي نمبر لجلا صاحب ليه أفر لاتك ساعدون شقينا يا حلقة أول ولاها دورشة يدورشة كديبة سينو أجانو أمني جمر كنو كحلينو كلي ما هاي إن لوقف أما إسلايا أما وح كلا دعان إن أنتم مركي ما أنتم استخبطيني صاعدة يسأم صاعلة ولا يسوا حيو بعهنتيني سي أمانة أي كتكتو مركا دمرك واحد رمنو يعني كدي رجلنا إن دمانتيني نقد دمرة أنت يطلع كلا دوين سيدنين قامها الله يسقى بصدو سي بلا ترحانة لوغا قيب قاتو
مركا هدان سيقارة كويد يخطرا إن حروتا إن وحين أدوغو تلا قشانين دوري شوينكا إن لغولا سعوداها وينكا حالة دهو دما داما إن انت بدان أي حلية كلا دوين أوروليه سعونا يو لغا يابا سفرين لو بحيو مقالونيكا إلا يسوغو سو بحي دانيرا بدان سو بحيان بل مركا هداد معناها اللي هذا هايو دوركي وجرتا هوريكا
ايه والا الخادر قاد بان ما عدسنت هاي واحد جري حارونتان وحالا اساسي او بلوغي دي لفوري دورشة دي لبادي يكون ايو كوبيا لباتانكي تاسو او تيسكو سيدكاناي دا هايد او اي كاقيب قادن ايه وليبا اي نوش رحنا ايان دومر مكان كهاد لي استيد يا لباتانا وينا صدح يطوان قولها بارلمان كايشان يطوان قولها ايه ديگا ندا حلقا سي وحال اسوي دي دومر كي يغوا كواسو يشرحيهين عدياش اوغو فرحة بادنا waa dumar waxa ugu dhoweyn u sameyn karnaa waa inaan la socono xaaladahaas marka waxaan waxa loo oran jiray xaruntaasi women situation room ayaa loo oran jiray xaruntaasi si temporary ah loo furay waqtiga ay xaruntaasi furnayd waxa loo ogaaday in xaruntani ay u baahan tahay in la joogteeyo sababtoo ah telefoonada gaaban ee laga soo xiriir laga soo xiriiro xarunta waxa soo gaaray cases badan oo u baahan in la sii daba socdo oo u baahan in laga shaqeeyo u baahan la dadka lagu wacyi geliyo waqtigaasi nagaad ma aan maamulkoodu wuxuu go'aan ku gaaray in xarunta la joogteeyo 22kii sanadkii 22kii March waxa madaxweynuhu furay xarunta rasmiga ah ee la socodka tacadiyada ka dhanka haweenka oo ku yaala xarunta xafiiska nagaad ayuu si rasmi ah madaxweynuhu furay maanta laga bilaabo xarunta waxay shaqeysaa 4 saacadood waxa jira telefoon gaaban oo 2994 ah oo qof kasta uu si lacag la'aan ah kula soo xiriiri karo qofka dibta sheeganaya ama qofkii caawinayay kasta soo xiriiraba markuu telefoonka soo garaaco waxa ka qayb waxa ka qabanaya dhalinyaro loo arbiye inay dadkaasi ama qofka soo la soo xiriira ay caawin karaan xarunta nagaad waxyaabaha lagu bixiyo ee ay ka heli karaan waxa kamida in qofka dibanay markuu soo gaaro wareysi iyo xog ururin kadib la seen kara hadii ay u baahan tahay in legally ama sharciyan ay u baahan tahay in maxkamadaha iyo systemkeena ay gashaan oo ka caawino waxa jira dadka dhibaatooyinka ku dhacaan inta badan moral code iyo emotional code uu isbedelaa qofkaas isaga wuxuu u baahan yahay in maskaxiya loo dabiibo xaruntani waxay ka caawineysaa in ay joogan hablo khibrad u leh inay dumarkaasi iyo dadka guud ahaan aan idhaahdee ay dabiibi karaan wax heelinka aynu dhaahno ama counseling la talinta ay siin karaan isla markaana waxa jira nagaad waxa xiriir kala duwan la leedahay dhamaan qoloyinkan bixiya adeega markaan adeega ku leeyahay waxa kamid ah wasaaradda inii qoyska oo xiriir la leenahay waxa jira commissionka inii xuquuqal insaanka oo isaguna jooga waxa jira ururada bulshada oo kamid ayaguna inay caawiyaan marka network isku xiran ayaa u diyaara oo caawintooda iyo la talintooda ka qayb qaadanaya
waa hagaag een marwo fosiya oo xisbiga wadani ka tirsan aan siiyo markan een maxay yihiin caqabadaha ugu waaweynaha haysta haweenka Soomaaliya marka ay timaado arrimaha siyaasadda oo ay doorashooyinka ugu horeeyaan
waa arintaada kula way aad bay u farabadan yihiin horta marka runta laga hadlo caqabadaha dumarka ka haysta Soomaaliland ee xisbiyada iyo siyaasadda waxaana waxa ugu wacan oo ugu horeeya marka ugu horeysa waa dhaqaale la'aan waa koow talabaad oo ah dhaqankeenii oo aan ogolayn ay labadaasa ugu muhiimsan waxa dib u dhiga dumarka ama caqabada ku noqda iyo iyagiyo aan kalsooni badan la siinin oo hadii ay kalsooni badan haystaan ay noqon lahaayeen dad kala barow bad wadanka inay hays qabsadaan siyaasadda
aan hadliyan doonayna video doorashada waa maxay dhibta haweenka haysta Soomaaliya
qadarow ortaad baahiyo badan ba dhibta haysta haweenka Soomaaliyana yihiin koo waa weynka Soomaaliland oo ku soo sheegay markii horeba oo aan isugin qolada yihiin oo waxa dhaqankiyo reebiyo reerkayagina oranayaan reerba u dhaxla reerkan u dhaxlayna oranayaan reerbay ka dhalata horta taasi waa dhaqankii kata kale waa dhaqaalihii oo haweenku dhaqaalo ma haystaan dhibka haystaa waxa weeye xitaa Soomaaliland sanduuqiga sanduuqa Soomaaliland sanduuq haweeno Soomaaliland looma sameeyo sida horumarinta dhalinyarada oo kale waan u baahanahay sanduuq de horumarinta haweenka ah ma lihin haweenku waxaanu waxay weeyaan waa gaadiid qaadka lagu guuro marka lagu guuro meeshii ay la doonayo lagu degana daa awrka dabarku ma laga furaa ka inta lagu sii daaya marka waxaan oran lahaa haweenku horto isku xir ha sameeyaan connection
aan hiba kusoo dhawaa xisbiga kulmiye
waxaan kusoo koobi lahaa oo afar qodob afarta waxa kamida mid ay walaalahay ka dhawaajiyeen oo ah dhaqanka dhaqaalaha xirfad la'aan iyo maxay hayday oo xirfad la'aantu ay tahay inay haweenku marka hore ka soo shaqeeyaan xaafadooda degmadooda gobolkooda sida qaranka ay ku gaadhaan iyagoo aan qabyaaladu eegayn oo caruuraha oo kale iyo danta guud aad iyo aad uga shaqeynaya isla markaana samir fara badan yeelanaya sababtuna waxay tahay iminka gabadh baa xisbi ka soo baxaysa meel saru gaadhsiinaya xisbigaasi oo ama wasiir ama agaasimaha gabadhaasi marka xisbiga ka tagaysa kaga tegimayso dan ummadda ah oo loo qaban waayey keliya waxay kaga tegaysaa halka aan doonaya aniga layma gaadhsiin oo keliya oo danteeda taasi waa mid midda kale waxa weeyaan caqabada iyagaana dumarku is aqoonsanayn oo oranaya ma anagay noo noqonaysaa wadarkaysay ururada waxa ku jiray rooda ayaa ku jirtay codkarnimo iyo maartay xirfad iyo nooc walba waa digaarkii sidii u shaqeysanaysay haddana lama soo dhaafin halkii markay ay aragtay halkii ay dan moodiga ku biirtay
marka caqabada ayaa haweenku aan ku celiyay su'aale haweenka laftoodiiba caqabadaha haysta waa kamid iyaguna
iyaga isku caqabadaba markaad eegto oo aan is wanaajinaynin midda kale tii xagga hoose wax ka soo bilaabilaydna muddo dheer ma sii samri karayso oo iminka caruurii waa la kasban karaa wadarkaysaayo media jira caruurta markaad wanaajiso eed wuxuu qabatay iskuulladii kala hadashay madaxweynahan haddaad wuxuu la tagto ood wuxuu wanaagsan ula tagto uu kuu qaban kara lambarkan maaragtay ah laba eber sagaal afar oo call centerka ana inaynu mar walba wixii caqabada aynu dareenna haweenahaana aynu ugu tagnaa insha allah
aan khatra ku xigsiiyo dhibtan doorashooyinka haysata maadaama dadka ugu badan ee codeeya aad tihiin maxaa hortaagay in dumarku isku xidhmaano awooddooda codeed
walaal khadra aad baad maadsan tahay waxaa jira siyaasadeennu waxa isku xidhan siyaasadii dimuqraasigeena iyo tii klaanka ama qabiilka ayaa isku xidhan tusaalaan anu haddaan rabo maanta inaan isasharaxo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo annagana ma mateli karay sidaad eeray bal inan baana matelayee inankii aan u yeedhano waayda duma gabadh nama matelayso haddaan jaranjarada kasoo gudbo waxaa laga yaabaa intii kale igu xeersanaydan inay tiraahdo ma annaga ma gabadh baa noo noqonaysa xildhibaanoona matelaysa waa bulshadii ugu soo dhaweyn haddana mushtabicii guud markaynu u tagno reer waliba inta aniga kayga loo qaybsaday baa loo qaybsaday inaadeerkeed baa sharaxan dumaashigeed baa sharaxan iyaduu kuma xisaabtamayso gabadha reer somaliland inan baa sharaxane inantaa dooro laakiin waxay ku xisaabtamaysaa oo sidada guud ahaan somaliland inu xisaabtamaya oo dhaqaan ahaani noo ah nin inan reer hebel aa sharaxan inankaasoo nacodeen marka caqabadaha ugu badan ee jirta waxa weyaan dhaqamo dhaqandhaqaale ayaa ka mida oo raggu de waxay ku jiraan walaal insurance maxaa la yidhaahdaa insurancekii reerka ayay ku jiraan daladii reerka ama caymiskii reerka ayay ku jiraan gabadhii kuma jirto
ma daryeelayo qoyska u soo dhowaa ama halkee ka dharatay ama
bulshadiida siyaasiyan lama dadkeenu uma bisla waxaa laga yaabaa iyadoon xumaanba laga wadin la og yahay inay dumarku shaqaday qabtaan ka badan tahay maanta ka raggu qabtaan in xaqiiqii somaliland ku hanaqaaday haddana weli xaggii siyaasadda dumarka aan loo sii loo sii
bislaxamdowrka barwaaqo ka socota isla su-aashaas
wax badan waan kala qabaa fikirkaas haweenku number one ma laha cod midaysan meelay ku midaysayn ku tirsayn ma jirto number one way kala qaybsan yihiin qolaba xisbibay daba socotaa qolaba ururbay daba socotaa taas waa caqabada koowaad caqabada labaad waxa weeyaan inta u badan haweenku ajenda ay ka leeyihiin siyaasaddana way yar tahay waa mar saddexaadee waxay isku jira inaga nidaamkeena dimuqraadiyadeed iyo kii reeraha haweenku in ognahayo shaqada u badan ee u culusi waa hooyo reer bay maamulaysaa caruur bay dhalaysaa
culays ka haysta faamiligii uma saamaxo in ay inta u badan waqtigii ay u hesho siyaasadda. Siyaasaddu waxay u baahan tahay waqti, time bay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay inaad caaqilkii, suldaankii, madax dhaqameedkii intaad daba cararto. Taas waa ta keenaysa markaa in dhaqaale ahaan iyo garab istaag badan halka ay ka weyda gabadhii oo ay sidaa u loobin garaysan lahayd ama ay reerkii u dhexgeli lahayd tiyo tii dhaqankina ay hayso dabar iyadii haye uu yahay. Caqabada halka haweenka kala timaada inay u hesho chance ay dadkaasi ku xidxidato ragga ku dhex gasho. Marka caqabadaha u waaweyn waxay kala kulmaan dhaqaalihii, waxay kala kulmaan inay dhex gasho qabiilkii tiyo dhaqanka qabanayo iyo haweenkii oo aan lahaynba meel ay ku midaysay.
Xamda, aan ku weydiiyo ururka barwaaqad ka socota, inaad urur ka tirsantood hoggaankiisana ka tirsan tahay, ma u aragtaa guul?
Runtii khadaro guul weyn baan u arkaa. Dee gabadh dhalinyaraa baan ahay oo waad arkaysaan waqti badan oo fara badan igumay qaadanin inaan dee meel hoose ka soo bilaabo. Urur halka u hooseysay marka siyaasadda sallaankeeda lasoo fuulayo waa ururnimo intaan xisbi la gaadhin. Guulooyin baan u arkaa hablay dhalinyarada ahaa waxbartay inay weliba kusoo dhiiradaan. Inta badan siyaasadda Soomaaliland haweenkii hore ku jiray intooda u badanay heer ilaa jaamacado ilaa ama mastereyt ama digriis inay qaataan way ku yaraayeen. Haweenka waxbartay aad bay siyaasadda xagga dambey ka galaano ama hay-adaha ka shaqeeyaan ama meelo kale ma door bidana siyaasadda kasoo muuqdaan. Guul baan u arkaa in haween dhalinyara waxbartay oo waddanka wax ku bartay inay siyaasaddii sallaankeeda soo fulaan. Guul baan u arkaa.
Khatra waad mahadsantahay Xamda. Khatra Nagaad, muddo dheer bay kusoo jirtay doorashooyinkii ugu dambeeyey isku sidkaan koo ilaa takiina 18 haweenaho xisbiyadu sharaxayeen deegaan iyo baarlamaan xaggii golaha wakiilada suuragal may noqonay ka soo baxdo arrintaas. Haweenka markaa dib u eegteen miyay jabisay mise cashar bay ka baranayaan?
Laba dhinac bayn walaalo u dhigi karnaa mar ahaan dad soo tartamay, muddo badan kusoo bixiyey, dhaqaale kusoo burburay, niyadoodii dabcan kulli way dhaawacaysaa. Laakiin mid kale jirto inay shidaal fara badan laga helo oo waata keentay maanta urradeena cusub ee siyaasaddu inay hablo dhalinyaro Xamde iyo ledkeeda ahi ay saaxadda ku jiraan. Waxyaabihii la arkay ugu faraha badnaana waxaa ka mid a gabadhu markay rabtay inay siyaasiyad noqoto inay haanta gunta ka soo tasho oo aanay maalin nooran anaa sharaxan oo xisbi hebel baan rabaa inaan ka sharaxnaado. Way jireen haween fara badan oo sida hadliya oo dhinacayga fadhida ka mid a oo in muddo ah kusoo jiray, laakiin haddana hablihii sharaxnaa saaxadda inteeda badan inaanay muddo dheer ku soo jirinoy maruun iyagoo meelo kale kaga soo jira. Taasi waa mid. Mid kalena walaal aanu raayi ahaa weliba markaan khadar ahaan qabo way jirtaayo doorashada 2020-kii waxaa jirtay in Nagaad ay muddo dhowr 20 sano ay u ololeyneysay in la helo kootadii dumarka ama qoondadii dumarka. Tiyo maalmihii u dambeeyay xeerkii doorashooyinka golaheennii hore baarlamaanku uu si fudud uga saaray. Taasi waxay keenaysaa inaynu ina tusto inaynu weli u baahan nahay inaynu kootadii helno. Waayo bulshadeenni oo laga hadhin, waayo bulshada waana road map-ka Nagaad in dib loo wado. Waayo bulshadeenni iyadu uma bisla inay haween maanta doortaan. Marka in la helo kootadii Soomaaliland ka maarmi mayso. Soomaaliland la wada leeyahay markaynu doonaynana de haweenkii annagoo inta ugu badnayda waxaanu rabnaa inaanu inta ugu badan aanu helno.
Khatra, su'aal kale aan ku celintaan imanay hadliyo xisbiga u cida haweenku baaxaddaasay leeyihiin dad xataa dhaqaaqa kambeynka ama ololaha sida haweenka loo kala kasbada loo kala dhaqaaq badanya. Nagaad ahaan maxaa qorshaha idinku jira doorashadan?
Walaalow, mar walba Nagaad nolosheeday ka mid tahay ama meelaha ugu faraha badan ay ka shaqaysay ka mid tahay in xisbi iyo urur kasta la gaadho, la yidhaahdo saamigii dumarku kugu lahaa ayaa lagaaga fadhiyaa. Wiishaa sidaad sheegtay inta ugu badan ee sacabka tunta ee ololeysa ee garab gashaa waxa weeyaan dumar. Shalay baa la isweydiinayo haddii dumarkuba go-aan ku gaadhaan ka waroom doorkan inaynaan codaynin. Codayn ma dhacaysa? Waa maya. Hal maalinay kambeyn layn hadaanu iska dayno dumar hadaanu nahay waxba u dhaqaaqi maaya. Marka hadda kadib waxay noqonaysaa inaanu nano codka iyagu bilaash maaha, hala naga iibsadatay. Taas waa mid. Walaal, markan ay noqoto
haweenka tiradaa leeg waa markii ugu horreysay 100 haweena oo ururo iyo xisbiyo siyaasi mataliya isu yimaadaan. Sayd arkaysaan?
Walaal, guul baanu arkayaa iyo in aanu isticmaalno kelmadda odhanaysa dumarnimo oon bal wixii kale oo dhan iyo kala duwanaansho kasta oo jira la soo gaabiyo. Laakiin dumarnimo maxaynu ku dooran karnaa? Maxaynu ku heli karnaa? Maxaynu ku gorgortami karnaa? Maxaa bulshadeenna iyo dadkeenna wuxuu qabanayaa dumarnimo miiska ku keeni karnaa?
Haddii dhegaystayaadi iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Barnaamijkana toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka iyo doorashooyinka Soomaaliland. waxaana barnaamijkagala qaybgelaya marwo hadliye maxamuud oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee u cid, marwo hibe muuse oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye, marwo foosiye kayse oo ka tirsan xisbiga wadani, marwo xamde jaamac oo ka tirsan urur siyaasadeedka barwaaqo, iyo marwo khatra nuux oo iyaduna ka tirsan dallada haweenka Somalilan ee Nagaad.
Sideebad fursada uga faa'iideyn kartaan maadaama doorasho kaabiga nagu soo hayso codka ugu badan haweenku leeyihiin halka doontana ku kala jirtaan haween ahaan sideed uga faa'iideyn kartaan
runtii sidii loo ognahay waxa dhow kaabinki baa dhow doorashadii baa kaabigeeduna lagu hayso ku xigtaa waa waqtiga ay ugu nugul yihiin xisbiyada ururada iyo meel wal oo platform kasta oo siyaasadeed waa halka maanta lagu gorgortami karo ee miiska lagu garaaci karo waa halka ay gabadhu tirsan karto codka ururka ama xisbiga soo galay imisa haween aha ay xisaabsan karto kula xisaabtami karto ragga madaxda ama ka sareeya ee waxa weyn xisbiga ama ururkii gudoonka sare haysta marka waxaan oran lahaa koow isla xisaabtanka maanta ugu nagu shahay ha laga bilaabo oo ha lagu la xisaabtamo waxa weyn raggaasi marka labaad haweenka urur kasta ama xisbi kasta ku jira ururinaya sharmidu yaani iyaga gudahooda ah hayso ogaadan isku xir iyo chain isku xira iyaga gobol walba inta cod dumarku ka keenan ama dumar ka codeeyeen iyo waxa weeyaan degmo walba marka labada qodoba waa laba qodoba maanta miiska lagu garaaci karo ragga haysta waxa weyn xisbiyada urur
adan ma sati hibo aanan xayibo kulmiya
aan horto sida imika hableen ka dhawaajin baan aniguna ku taageersanahay haweenku inay iyagu isqiimeeyaan haddana iyagu is soo saarin oo ayaan iyagu xisixtiraamin wax us shaqeynaya ma jirto imika dhamaan markii ay doorashadu dhamaato dadku isku mid bay noqonayaan hal meelna way ku soo wada fadhiisanayaan wax kasta buuq oo yimaada iyo dhib kastaana haweenku way ku dhacaysa sida daraadeed inaan arrimta hoos u dhigno oo xaqqa xitaa miiriyaha akhlaaqiyadkiina aynu wanaajino oo cayda aynu ka deyno madaxdeena iyo maaragtay xisbiyadeena madaxda cidda u ah oo dhan taasi muhiim bay tahay tan kale hadday tahay isku xidhkan haweenka haweenku inay isku xidhnaadaan oo iyagu istaageeran tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadaya anigu intaanan xisbigan imanin waxaan ahaa mutadawac waan ahaa ka shaqaynaysay maxay ahayday organization la yidhaahdo Hagar Laawe aad waxaan ugu mahadinayaa madaxdaydii oo Xasan iyo Cali nin la yidhaahdo iyo Fuusi Maxamed Xasan ka ay iiga dhigeen madax oo gudoomiye iiga dhigeen shaqadan qabtay waxa weyn dhaqtarka weyn oo aan green ka beeray oo aan ka sameeyay muxuu ahayday meeshii dadku ay ku soconayeen physiotherapy-ga oo aan ka sameeyay wadada wada bariis ku darnay lacag $6,000 gaarisa weli wax saboora ama maxay shahaado ah ama kuma aanu arag iyo wax si aanan hore ugu sii wadno iskuulka biyo dhacay oo aan ka soo baxay oo dib aan xugu celinay oo aan shan glass saarnay jingada halka markay imarso waa niyad jabay runtii waxaan ku niyad jabay wixii hadii aan xadkor kula soo qaadanay dhirigelin lagu sameeyay aad iyo aad baad u yaabsan mugta dhirta aan ka beeray buruxda waad yaabtaa anaga tiimkayga Hagar Laawe halka waxaan doonayaa in haweenku isqiimeeyaan oo ay is sharfaan oo ay iyagu maxay mucaaradii maxaafid ba is wanaajiyaan ila meelba isugu imanaynaay
waan gartay waan ku soo noqonayaa marwo hibo waan ku soo noqonayaa aan marka siiyo marwo foosiya xisbiga mucaaradka wadani marka haddana markaad eegtid codkooda badan iyo tiradooda badan iskuma xidhna ama tudumarnimo ma muuqatay inay xoog uga shaqeeyaan marka aqabada dhinaca iyagoo haweenku fikrad ahaan siyaasiyan kala duwan oo urur kala duwan ku jira oo xisbiya kala duwan ku jira si ay guul siyaasadeed u gaaraan foosiye maxasrada halkaa way aqaladaas way tahay
aqaladaas horta waa aniga ku sheego marka ugu horeysa waa dhaqaalaha iyo dhaqanka dhaqaalaha iyo dhaqankii oo jooga haddana iyakii oo aan tacliin badani jirin oo aan hablaha looba ogolayn de inay wax bartaan oo waxbarashadoodii yar tahay riixidii ragu riixayeen oo aanay u ogolayn dhaqankii dhaqaalihii intaasiba way noqonayaan waanay ku soo noqnoqdaan iyo iyagiyo aan lahayn isbahaysta oo mid noqda iyo isku xidhma aanay jirin taasina waa ta ugu weyn ee dumarka u keenaysay inay kala daadsanaadaan waa isku xidh la'aan haddii imika for example xisbiyaanu nahay haddii aanu dhinac ka wada duulo marka xisbiga laga tago oo aanu dumar ahaan ku dhaqaaqno oo dumar ahaan ku soconno waxaan ogahay hablaha u baahan inay soo baxaan inay xidhibaano ku soo baxaan inay dowlad ku soo baxaan waxaan ogahay inaanu kaga adkaan lahayn cid walba oo aanu socon lahayn laakiin tii waa ciriiri oo aad bay u yartaa waa ta ugu horeysa oo ah inay dib noo celiso isku kalsooni la'aantayada
su-aal shaqsiyan doonaya inaan hadliyo weydiiyo dad badani markaanay sarraxin maxaa la yidhaahdaa maamaha badan ee soomaalidu leedahay waxay u eegaanaysaa yacni dusha markay leedahay doorasho wax fudud, laakiin waxaa la yidhi dee niman diga gelin baa layidhi ma guban. Waad isharaxday haween iyo ragba waad dhex oroday, maxaa kugu yaab badnaa? Maxaad ku fasir lahayd casharkii musharaxnimo ku sugnaa?
Horta Khadarow, waa runtaayo maalin aan soo maray maarta ma waxay ii tahay noloshayda markii ugu farxadda badnayd, because waxaan ogaaday maxaan ahaa bulshada, maxaan ka ahay. Haddaad bulshada inaad wax ka tahay iyo inaanad wax ka ahayn baysa ogeyn, oo aad u haysatay inaad bulshada wax ka tahay, mushkuladeeday leeda. Khadara, waxaan iska sharaxay gobolka Togdheer, waxaan iska sharaxay golaha deegaanka gobolka Togdheer. Qabiil haddii la eego, reerkayagu ma dego, reerkan u dhexay ma dego, reer abtigay ma dego. Waan ka soo shaqeeyay ururada bulshada, hadalkii ninteena hibaan usoo noqday ururada bulshada loo shaqeeyo. Anigu waxaan ahay horta dhebel master mid wefery, waana la soo shaqeeyaa ururada bulshada, oo waxaan la soo shaqeeyay Nagaad, waan la soo shaqeeyay Now, waan la soo shaqeeyay adigu de hay-ado badan baan la soo shaqeeyay. Waxay igu dhiirigeliyeen anigu xanaana haysta oo iska fadhiya xanaanadayda oo aan doorashaba u jeedin, ayaa waxay sharaxday doorashada doorashadii ka horreysay Sahre Basbaaso.
Dumarka
gobolka Togdheera, Sahre Basbaaso ayay dumarkii codkii siin waayeen. Adigu Sahre la riday waxbay hadal kugu daalin. Dumarki baan isfaraysanay, waxaan kuuli dumarow maxaad Sahre u riday? In fact, ma umalaynaysaa dumarkii munasooyinka aan u shaqaynayay ee aan xanaanada u fadhiyay inay igu dhiirigeliyaan ee isa soo sharax iyaga igu dhaliyay. Run ahaantiina doorashadaydii way ii codeeyeen, aniga waxay ii codeeyo ugu badnaa haweenka iyo dhallinyarada. Ragga caqabad weyn baan isku haynay. Waxaa jirtay raggii gobolada ka sharaxnaa qaar barasaabiya ka noqdeen lixda gobolba deela magacaabi maaye sharaxnaa gobolka u dhashay inaan ku codbatay. Marka waxaan ogaaday gobolka Togdheer in layga rabay. Midda kale waxaan ogaaday dhaqankan iyo odayaasha markii layidhi keena afarta caaqil ee reeraha dega ee Suldaan, afartuba way ii saxeexeen. Markaa burca ahaan baan dhe anigu ku soo baxay. Marka waxaan idiin sheegayaa haweenku haddii wax la dhiirigeliyo way yihiin, haddii haweenku aana haweenka ka tagin oo ay dhiirigeliyaan haweenku way dooranayaan haweenka. Waxaa kaloo jirtay waqtigii kaambeynka haweenku siday u kaambeyn garaystaan iyo sida kale way kala wanaagsantay. Anu kaambeynkayga waxaan ka bilaabay lug, waxaan ka bilaabay dumarkii sariibadaha fadhiyey, waxaan ka bilaabay kuwii raashinka ku karinayay oo intaan haaf bariisa ka cuno oon la fadhiisto aanan iska qab weyneyn, baabuurkaygii waan dhigay ha oo kuwii xinayha sidaasaan u socday dhoor tu dhoor ma fahante.
Waan farxay baa tiri adigoon soo bixin oon lagu dooranayn. Su-aashaa dadku waxay soranayaan talow hadliya si u faraxday.
Waxaan ku farxay kaambeynkaygii baan Khadar u arkay. Kaambeynkaygii anigan kuu sheego waan ka kaambeyn batay, xitaa soo isu soo bixitaankii waa buug nafisaan ku naalaa oo ku sawiranay kaambeynka ugu quruxda badnaa. Horta xoobad ayaan lagu codayna soo dhoweynta ay soo dhoweeyeen dumarku ayaan eegay. Waxaana dumarka kula talin lahaa kolley anigu weli saaxadda siyaasadda waan ku jiraa, laakiin dumarka waxaan kula talin lahaa dumarow baabuurnaha ka haysanina muraayadanaha xidhanine, inta dilic shiida xidhataan dumarkiina hoose ka soo bilaaba kaambeynka noloshooda ogaada waa laydin dooranaya.
Gabagabadii baan iska joognay intaynaan xalka u imanin iyo talada aynu haweenka siinayno, aan Khadaro Nagaada ugu horreysiiyo se looga gudbi karaya maadaama iminka doorasho soo socoto, sidee bay dumarku uga faa'iideysan karaan inay xisbiyada iyo ururada maadaama cid ku leeyihiin ay iyaguna u codeeyaan iyaguna ay danahay leeyihiin danaha hooye ee maaragtay si guud haweenka inay siyaasadda doorkooda qaataan?
Walaal, waxaa lagu guuleysan karaa waxa weeyaan in hableheen ama haweenka ku jira xisbiyada iyo ururadu iyagu ay hoggaankooda iyo mas-uuliyiintooda ay ka midka yihiin la fadhiistaan, weydiiyaan soo baxday ama maad soo bixine,
maxaa kaaga qorsho ah ee dumar u haysaa? Haddii halkaa la isla wada gaadho, toban kuba ay isla gaadhaan halkaa, xisbi wal iyo urur walba wuxuu ballan qaadi doonaa. Waa xilligii la nuglaa. Dumara waxaan idin leeyahay, saacaddan waa saacadda ugu nugul yihiin haddaynu siyaasad joogno. Wax kasta oo ballan qaadana waa la daba socon karaa, laakiin idinka ayaa jooga halkii ay taladu taalo, darkii idinkaa fadhiya. La fadhiista mas-uuliyiintiina weydiiya waxay dumar u hayaan ee u qorshaha ah. Halka haddaynu ka bilowno, markaa waxaa dhici karta inaynu meelahaynu u socono guulo ah aynu gaadhno.
Adigaba kaasi bilaabo. Diyaar mowti, nimanka xisbiga kulmiyaad ka tirsantay, diyaar mowtay in aad la xisaabtanto madaxdiisa oo haween ahaan doorkaa leedihiin si aad u muuqan kartaan doorashada?
Ha, yes, anigu iminka waxaan doonayaa jaranjaradii aan ka kori lahaa madaxweynaha si aan u hor fadhiisan lahaa. Waayo waxaan doonayaa inaan bal afkan luqadan isagu kula hadlo, inaan barto luqadiisu. Waxa weeyaan ii sheega wax guud oo dadka u dana ii keena. Markaa taayan horena ugu eegnay inaan maxay ahayd taa ula tagno oon arrimaha bulshada kala hadalno annagoo isku duuban oo macaarid iyo maxaafidba ah, insha allah.
Iminka xisbiga wadanimaad ka tirsatay, hoggaankaad ku jirtaa, foosi ahaan diyaar mowta inaad xisbigii kula gorgordato maadaama fursad siyaasadeed xilligan doorashooyin soo dhow yihiin, oo doorkii haweenka muxuu ahaayey aad wax iskaga sii ogaataan?
Ha, aada baan waxaan diyaar ugu ahay inaan kula gorgortamo oo idhaahdo maxaad ii haysaa aniga, saacadii ugu dambeeyey baa la joogaa, maxaad ii haysaa? Horena waanu u nidhi, iminkana waanu odhanaynaa, waanan idhaahdaa maxaad aniga ii ogoshiine aan berri marka aynu helo ee haddii aynu kursiga ku fadhiisano oo ilaahay inagu fadhiisiiyo, maxaad ii ogoshay? Maxaadse ii haysaa? Maxaadse hablaha u haysaa reer Somaliland?
Xal maxaad u aragtaa ay haweenka Soomaaliland kaga gudbi karaan caqabadaha dhinaca siyaasadda ka haysta? Fikradahan maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa waa ta ugu horreysa inay dhaqaale samaystaan, ay iyagu leeyihiin ablo, oo aan berri aanu odhanin ninku waxaan anigaa lahaa, oo inankeedu odhanin anigaa leh, oo walaalkeed odhanin anigaa leh, ee ay iyadu madax banaanideeda u socon karto. Waa ta ugu horreysa ee dhaqaale hadday inantu haysato ay meel walba mari karto, cid walbana hanti karto. Waayo waxa la isku hantiyaayo dadku ay isku hantiyaan waa dhaqaalaha. Waxa aan u arkaa xal inay horta marka ugu horreysa habluu dhaqaale samaystaan abraarid Soomaaliland. Waa marka labaade inay iyagu kontaaka ay iminka leeyihiin ka fara badan, oo aan xisbigii isku xidhka hadda jira ka badan, oo aan kii xisbiga dhexdiisa ahayn ee ah haweenweyne, haddii ay sameeyaan oo ay timaado ay xalka ugu labaad noqonayso ee ugu weynay ku kaga bixi karaan carqaladaha taagan iminka.
Markan aan u gudbo Marwo Hibo oo ka tirsan xisbiga Kulmiye,
maxaad xal u aragtaa in haweenku guul ku gaari karaan oo doorashadan fursad u ah?
Xal waxaan ku arkaa inay isku abtirsiimo noqdaan, taasa kusoo gabay haween ahaanu ay ka dhaqaaqaan marka horeba.
Waad maasad Hibo ha, aan kugu soo dhaweeyo Xamda ururka Barwaaqo. Diyaar mowtay in ururka Barwaaqo aad hor fadhiisata madaxdiisa, hoggaankiisa ka mid tahay, ood codka haweenka kula gorgortanto in doorashadan soo socota haweenku markaa fursad u hel?
Runtii diyaar baan u ahay, waana la xisaabtamaayo. Inta u badan iminka waxay keentay laba shirweyne ururkaasi qabsaday, kii hore inaan keligay ahaa shirweynihii hore, kan dambe laakiin inaan keliga jenderku ma jiray. Taas waxay keentay in dumar laygu soo daro oo iminka xubin jenderaba durba aan helay. Markaa gorgorkantankaa iyo isla xisaabtankaasi marka horeba miiska waan ku fadhiyay, iminkana diyaar baan ahay. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa dalada isku xidhka nagaad oo aan marnaba ka seexan taageerada garab istaaga iyo in ay empower garaysa haweenka siyaasadda ku jiray, haweenka meel walba dhiirigeliso. Muddo halkan imaka laba cishaa waxa nooga socday program aad u qiimo badan, xilligii siimidoo nagaad qabatay 100 haween halkaas ugu keentay xisbiyada ururada ah. Waxna la siiyay barnaamij aad u qiimo badan oo ahaa sidii campaign strategy-ga aan u samayn lahayn. Nagaad sidoo kale waxa ay samaysay situation room aad u qiimo badan, initiative cusub oo ay nagaad samaysay, kaasoo ah 2049 oo ah gobol oo codayn ka dhacayso iyo codaynta iyo kadiba.
Waaye ugu dambeyna maxaad aragtaa xalka haweenku guul ku gaari karaan doorashadana uga faa'iideysan karaan maadaama codka baaxadda leeyahay?
Xalka waxaan u arkaa koow, dumarku inay yeeshaan cudud midaysan, iyagu inay is ogaadaan maxay hayaan, doorka ay ku jiraan ay ogaadaan. Markaa midowgaa markay yeeshaan isna ogaadaan waxay hayaani, waxay noqon kartaa caqabaday kaga gudbi karaan hadhow wax la soo darsa.
Waaye khatra oo nagaada dalada nagaad, xalki maxaad arkaysaa?
Walaal aad baad mahadsan tahay, kulley hadal waa la yidhi. Waxaan xalka u aragnaa uun in ay dumarnimadu ina deeqdo. Markaa lee dumarnimadu ina deeqdo, wax kasta oo gabadh xisbi ama urur ka mida danta dumarka ay u aragto inaynu ku midowno. Halka hadan chance ka sii faa'iideysto Nagaad waa dalada isku xirka haweenka Soomaaliland mar walba waxay diyaar u tahay inay caawiso oo dhiirigeliso dumarka ku jira saaxadda siyaasadda ee leh han siyaasadeed. Hadda ma joogno waqti aynu baarlamaan iyo golaha deegaan dooranayno, laakiin sababaha aad u joogto waxa ka mid ah han siyaasadeed leedo jaranjaro ku sii socoto iyo inaad maanta xisbiga wax ka noqoto. Isku soo wada duubo, Nagaad waxay u taagan tahay inay idin caawiso. Nagaad waa platformkaasi dumar Soomaaliland oo dhan u furan 54-ka urur siyaasadeed ay ka midka yihiin maanta 100-kiina suurtagelisay inay meel isugu keento. Dumarow, Nagaad diyaar bay idin tahay, wax kastoo taliyo tusaale uga baahan tihiin albaabada Nagaad idin furan.
Waad maasatay khadra oo Nagaad ka socotay. Hadliya ku soo dhow xisbiga u cida gabagabadii baynu joognaa. Maxaad taladaada ama aad u arki lahayd xal in haweenku ay doorashadan fursad uga dhigtaan?
Wallaahi khadraw waa laga soo wada sheegay. Horta kulli isku xidhka haweenka ugu wanaagsan haweenku inay ogaadaan inay tuwal oo urur walba ku jirta iyo xisbi walba ku jirta in haweenku isku mowqif noqdaan oo ay ka jaan qaadaan dumarkooga iyo dantooda, laakiin aanay ka jaan qaadin hebel baa macahede xigaba waxaas waa waxayna soo daashaday. Raggu waa wada walaalo, waa wada ilmaadeer, waa dhowtana iyagunbaa wax wada doonaya. Marka waxaan odhan lahaa dumarku ha isku xidhnaadaan, hana samaystaan waxa u walaaloobaan. Haa, dumarku ha walaaloobaan. Inan wal oo xusbi ku jirta ama xusbigaaga ku jirtaba waa inaad u ahaataa difaaca. Ruurtee faa'iido badan baanu ka soo aragnay isku xidhka haweenka degmada, xaafadda, guriga jaarkaaga, dumarku inay isku xidhnaadaan baan aanu
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Barnaamijka waxaa igala qayb gelayay oo marti igu ahaa Marwahadliye Maxamuud oo ah xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee UCID, Marwahibe Muuse oo ah xogeeyaha degmada Ibraahim Koodbuur ee xisbiga talada haya ee Kulmiye, Marwafoosiye Kayse waa guddoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee Wadani, Marwa Xamde Jaamac oo ka tirsan hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka Barwaaqo, iyo Marwo Khatra Nuux oo ka tirsan dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad. Dhegeystayaal, barnaamijkiina intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambeynta aynu isugu imanano barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, isagoo noogu soo diyaariyey magaalada Hargeysa kuna saabsanaa doorashooyinka iyo doorka haweenka Soomaaliland. Gabagabadii idaacaddeenna ayaa soo gaarnay dhegeystayaal warkeeni ku saabsanaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya ee xilka laga qaaday ayaa war cusub uu ku soo kordhay, iyadoo maxkamadda Kenyana ay markaasi muddo ku soo kordhisay ilaa iyo 24-ka bishan oo madaxweyne ku-xigeenka fursad loo siiyey. Siday ku soo warrameyso wariyaheena magaalada Nairobi, iyadoo idaacaddeenni aan ku sheegnay in xilka qaadis lagu sameeyey ayaa hadda waxaa markaasi ay maxkamadda sare sheegtay in la go'aamin doono toddobaadka dambe. Waxaan markaasi qadka telefoonka kula xirinay wariyaheena magaalada Nairobi oo markaasi aan si aan wax uga ogaano wararkii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay. Madaxweynaha ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua oo baarlamaanka dalkaasi ay codka kalsoonida u qaaday kadib markii ay ku soo eedeeyeen musuqmaasuq iyo weliba kala qaybin qowmiyadaha shacabka Kenya inuu ku lug yeeshay. Madaxweyne ku-xigeenka ayaana markii xilka laga qaaday ku jira isbitaal isagoo markaasi wadna xanuun uu ku dhacay. Wararka ayaa sheegaya in wadnagariirkaasi uu ka dhashay kadib markii culaysyo siyaasadeed ay soo food saartay. Hadda waxaa qadka si toos ugu jirta wariyaheena Nairobi Intisaar. Haddii aad imaqasho wararka ugu dambeeyey ee ku soo kordhay xilka qaadista madaxweynaha Kenya, bal maxaa ku soo kordhay?
Hadal umahadsan tahay. Waxaa ku soo kordhay maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxay hakisay go-aankii ay senatarada aqalka sare ee waddankan Kenya ay ku ayideen mooshinkii xilka looga qaadayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Kenya Rigathi Gachagua. waxa go'aankan soo saaray garsooraha maxkamadda sare ee dalka Jaja Muita. Garsooraha waxa uu go'aankan u cuqsaday in dacwada ay soo gudbiyeen qareennada matalaya gashagwa
goorma la go'aamiyey markii in go'aan laga gaaray
iyo sidoo kale daraha dadweynaha. Waxa sidoo kale garsooraha uu soo saaray amar ku meel gaar loogu joojinayo.
Waa gartay, marka maxaa keenay inay soo baxaan adigoo soo koobaya? Aad ayuu mahadsan tahay wariyaheena magaalada Nairobi Intisaar ayaa markaasi u dambeysay. Idaacaddeenna dambe ayaad ku maqli doontaan faahfaahinta. Idaacaddeennina waa nageynta.